aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Jedinstvena Rusija, jedinstvena Srpska. Politički odnosi u regionu, uspješna privredna saradnja, energetika, izgradnja gasovoda Južni tok, teme su današnje emisije aktuelnosti. Održan je u Moskvi kongres vladajuće partije Jedinstvena Rusija Vladimira Putina. Na kongresu i predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik potpisao sporazume o političkoj i ekonomskoj saradnji. U Rusiji je izvjesna dugoročna i politička stabilnost. Velika su i očekivanja u regionu, a u svijetu i oprez. Predsjednički izbori bliže se i Americi. Za Mixpultom, tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Oh!
Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je na kongresu vladajuće stranke Jedinstvene Rusije da je počašćen prijedlogom predsjednika Dmitrija Medvedeva da bude kandidat za predsjednika Rusije na izborima 2012. godine. To bi bio treći mandat. Putin je rekao da bi Medvedev trebao da postane premijer nakon tih izbora. Na kongresu i predsjednik srpske lider SNSD-a Milorad Dodik.
On je prisustvovao činu izbora kandidata za predstojeće opšte izbore i naravno nominaciji gospodina Putina za predsjednika Rusije. To je u dvorani u kojoj je bilo preko 11.000 ljudi bilo s oduševljenjem naravno prihvaćen. To je očekivano imajući u vidu činjenicu da je Putin neprikosnoveni lider ovdje u Rusiji. Podrška njegove kandidaturi, njegovom izboru apsolutna i vidim da su mnogi ovdje Rusi to sa oduševljenjem prihvatili i očekivanja da to tako i bude.
Intenzivirana je i privredna saradnja Srpske sa Rusijom. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa ruskim ministrom energetike Sergejom Šmatkom da će Srpska biti uključena u globalni projekat gasovoda Južni tok.
Da vas podsjetim da smo prije godinu dana potpisali jedan sporazum o strateškoj saradnji oblasti energetike sa ministarstvom energetike Ruske federacije, čiji je ministar gospodin Šmatko. Ovom prilikom sam mu smo i razgovarali o gasovodu i daljnoj realizaciji projekta koji je u okviru projekta Južni tok se realizuje. Ja sam bio u prilici da gospodinu Šmatku uručim orden Republike Srpske za sve doprinose koje je dao lično u jačanju privredne saradnje između Republike Srpske i Ruske federacije.
Nakon Moskve, Brod u rafineriji nafte u rad je puštena nova linija za preradu nafte, čime će proizvodnja naftnih derivata biti povećana sa 1,2 na 3 miliona tona godišnje, te kvalitet goriva podići na standard Euro 5 za plasman na zahtjevno europsko tržište. Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da je ovo značajan datum ne samo za Zarubežnjeft, već i za Rusiju. Prenoseći prisutnima pozdrave ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, Harčenko je rekao da se kroz ovakve projekte popravljaju i bilateralni odnosi Rusije i Bosne i Hercegovine.
Ovo je projekt i puštanje u pogon novog postrojenja dokaz da ovaj projekt je, mogu da kažem, partnerstvo u cilju modernizacije, a između ostalog modernizacija je strategijski cilj Rusije. Onda ovaj projekt uklapa se u strategiju razvoja Rusije, kao i potpuno se uklapa u strategiju razvoja Republike Srpske. I naravno ovaj projekt je jedna od najvažnijih tačaka uvijek razgovora predsjednika Republike Srpske na najvišom nivou u Rusiji sa predsjednikom vlade i predsjednikom Rusije ranije i uključujući i sadašnju posjetu nekoliko dana prije koja je imala i politički veliki politički značaj, a naravno i značaj za dalji razvoj, sadržajni razvoj naših bilateralnih ekonomskih veza. Ovaj projekt je postao i primjer za druge velike ruske kompanije koje sada ulaze na prostor Republike Srpske, razumijeći da i imajući dokaz da tu je prihvatljiv, povoljan odnos, razumijevanje interesa, a od strane Rusije, ruske vlade i naše kompanije postoji potpuno razumijevanje interesa Republike Srpske. I na kraju želim da ponovim jednu misao, naše kompanije, mi tražimo poštivanje obostranih interesa, ugovora, zakona, Ustava, ali u smislu ulaganja velikih dugoročnih ne tražimo i nećemo tražiti neko obavezno ispunjavanje kriterija i menjanje, promjenu načina života po mjeri Rusije. Mi prihvatamo ovaj prostor kakav jeste i smatramo da imamo velike mogućnosti za dugoročnu poslovnu saradnju.
Светится. сморкнут над водой. Я иду к любимошке тропкою крутой. Трепет под кудрявою, ветер без конца. Справа кудри токаря, слева кузнеца.
Кто из них желание руку сжат кому? Сердцем растревоженным так и не пойму. Оба парня смелые, оба хороши. Сердцу подскажи.
Nedavno je u Moskvi održan kongres vladajuće političke partije Jedinstvena Rusija Vladimira Putina. Kongresu je prisustvovao i predsjednik Srpske Milorad Dodik kao lider kod nas vladajuće stranke SNSD-a. Dogovorena je politička saradnja ove dvije stranke. Predsjednik Dodik u Moskvi je razgovarao s ruskim ministrom energetike Sergejom Šmatkom, također dogovoren je nastavak uspješne privredne saradnje. Ovo su veoma značajni događaji za Republiku Srpsku, Srbiju, Rusiju i region. Odjeci stižu i sa druge strane Atlantika. A kako je bilo na Kongresu Jedinstvene Rusije, pitamo ambasadora Bosne i Hercegovine u Moskvi gospodina Željka Janjetovića, kojem želimo dobar dan.
Dana 24. u sportskoj areni Lužniki. Kao što ste i u najavi rekli, o ovoj jednom velikom, da kažem, i političkom događaju ovdje u Moskvi prisustvovao veliki broj diplomata, predstavnika i međunarodnih organizacija i gostiju i oko 11.000 delegata i mogu da istaknem da je to bio jedan prvorazredan događaj i doživljaj, naravno i po samom onome što se dešavalo na konvenciji Jedinstvene Rusije i naravno da je u tom kontekstu bitno reći da i sam odnos, dakle, Rusije i Ruske federacije prema Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, time dobija na značaj. Imao sam priliku i pozdraviti delegaciju iz Republike Srpske, koju je predvodio predsjednik Milorad Dodik, i u svakom slučaju daje taj susret i događaj značajan upravo zbog kvaliteta odnosa, privrednih ekonomskih odnosa između Republike Srpske i Ruske federacije, a budući da znači u Bosni i Hercegovini mi iz ambasade ovdje, ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi, cijenimo dakle da je svaki uložena, svaka uložena marka u Republiku Srpsku ujedno i jača i cijelu, da kažem, Bosnu i Hercegovinu. Na taj način smatramo da se stvaraju dakle povoljne prilike, povoljan jedan i ekonomski i politički ambijent, da se u budućem vremenu ojačaju projekti koji se trenutno dešavaju između, dakle, opet kažem, Republike Srpske i Ruske federacije u polju energetike, hidropotencijala i mnogih drugih. A isto tako poznato mi je da ruski partneri žele da svoje ulaganja povećaju i na nivou cijele Bosne i Hercegovine i da na taj način se stvaraju uslovi za to.
Predsjednik Dodik najavio je da će nakon sastanka sa ministrom Sergejom Šmatkom Srpska biti uključena u globalni projekat gasovoda Južni tok. Završetak dionice za Republiku Srpsku bit će 2015. godine i to će značiti za Srpsku 400 miliona dolara godišnje prihoda u budžet.
Da, Južni tok je svakako jedan od značajnih projekata. Imamo iskustva, da kažem, ovdje pratimo dosta i kad je u pitanju sjeverni tok, bilo je dosta skeptika koji su i govorili da taj južni, dakle tok neće da zažive. Evo sada već smo u prilici da vidimo da sjeverni tok sasvim dobro funkcioniše. Naravno da je na području Kaspijskog mora nalaze se najveće zalihe prirodnog gasa, posebno dakle u Azerbejdžanu i Turkmenistanu, i da Južni tok predstavlja, pogotovo u situaciji kada imamo ono što se dešavalo nakon katastrofa u Fukushimi, jeli, i činjenice da će i mnoge evropske zemlje postepeno dakle početi da zatvaraju svoje nuklearne centrale, znači da će se određena potreba za energetskim resursima uvećati i da će infrastrukturni projekti dakle u svakom slučaju biti traženi. Evo, lično da kažem, i veliko mi je zadovoljstvo što sa tih nedavnih sastanaka predsjednika Republike Srpske sa ministrom energetike gospodinom Šmatkom dolazimo i dopiru do nas dobre vijesti, jer cijenimo da će 2015. sasvim sigurno donijeti dosta dobroga i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, i sve te kalkulacije dakle koje je neko radio sigurno da imaju svoje uporište. Rekao bih i to da faktički Južni tok sasvim sigurno će da zaživi, budući da projekat Nabucco na neki način sve manje ima ambicija obzirom na probleme sa finansiranjem i određenim nedostatkom podrške zemalja u proizvođača gasa. Tako da s optimizmom gledamo u 2015. godinu.
Gospodine ambasadore, sada je aktualno pitanje situacije na sjeveru Kosova i Metohije. Rusija se zalaže za dosljedno poštovanje rezolucije 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Da, nedavno, tokom jučerašnjeg dana, je bilo saopštenje Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije gdje se pozivalo sve strane na obustavu, da kažem, sukoba i na činjenicu da se na taj način ne može niti jedan problem riješiti, i naravno stav pozicija Rusije je već, da kažem, principijelna i jasna, to je poštovanje rezolucije 1244 i da je Kosovo, da kažem, dio suverene teritorije Republike Srpske, i da u tom kontekstu i u toj poziciji Rusija gleda na situaciju na Kosovu i da nadati se da će ta situacija da se stabilizuje i normalizuje.
Na Kongresu Jedinstvene Rusije saopšteno je da će aktuelni premijer Vladimir Putin biti ponovo kandidat za predsjednika Rusije. Kako ocjenjujete unutrašnju političku situaciju Rusije uoči parlamentarnih i predsjedničkih izbora?
Da, upravo na ovom na konvenciji koja je održana u subotu došli smo do dugo očekivane vijesti o tome ko će predvoditi Rusku federaciju, dakle u narednom periodu na poziciji predsjednika države, i uvijek je i ta dilema je dakle riješena. Ime predsjedničkog kandidata objavio je sadašnji predsjednik Medvedev, i to ime je dakle Vladimir Putin, a gospodin Putin je objavio ime predsjednika Medvedeva za nosioca liste za parlament i najavio da u slučaju pobjede, a ovdje niko u to ne sumnja, da će predsjednik Medvedev znači već od maja iduće godine uspjeti da formira novu vladu. Dakle, ovdje da kažem, slika političkih partija je takva da pored Jedinstvene Rusije, komunisti i Komunistička partija Rusije, da kažem, je druga najjača snaga, i da su oni od prije 4 godine imali nekih 11,6% glasova, i Liberalno-demokratska stranka Rusije Vladimira Žirinovskog također, koja sasvim sigurno ulazi u parlamentu u narednoj godini, a stranka Pravedne Rusije Sergeja Mironova kao četvrta snaga, da kažem, vodi borbu da bi ušla u parlament, budući da je imunski cenzus 7%, a da ova partija, da kažem, ima manje od 7% birača koji bi za nju glasili, tako da je ono što Rusija sasvim izvjesno može očekivati, a to je novo, staro, da kažem, rukovodstvo i jedna kombinacija, da kažem, politike čvrste ruke, a osim toga i politike liberalizacije ekonomije, koja će u svakom slučaju privući više stranih investicija, onemogućiti odljev kapitala iz zemlje, a ono što je najbitnije, to je reformisati ekonomiju Ruske federacije u tom dijelu da, kako je i predsjednik Putin rekao, sama ovisnost o sirovinama je jedna od niza opasnosti koje dolaze za Rusiju ukoliko se to ne izmijeni. Federacije neophodno, kako je predsjednik Putin, premijer Putin rekao, potrebna je decenija stabilnosti i mirnog razvoja bez potresa, i da je to garancija za stabilnost i razvoj zemlje.
A kako se živi u Rusiji? Kakav je standard građana? Nafte i gasa ima u izobilju, a kakve su cijene i zarade?
Pa to je i bila jedna, da kažem, od tema izlaganja predsjednika Jedinstvene Rusije Vladimira Putina, gdje je, da kažem, u svom izlaganju poseban akcenat stavio na srednju klasu, i gdje je u mjerama koje su predviđene u narednom periodu je svakako i povećanje prosječne plate, koja trenutno iznosi oko 24.000 rubalja, to je negdje oko 600 eura, i u narednom periodu se očekuje da se ta plata, da kažem, prosječna plata poveća na 800 evra, ili izraženo u domaćoj valuti, znači 32.000 rublji. Tako da srednja klasa je ono na šta će u svom daljem programu i radu i buduća vlada i predsjednik Rusije svakako omogućiti da što veći, dakle, broj ljudi uživa u svim onim, dakle, blagodjetima koje država može da pruži, i da se ekonomski razvoj može ravnomjerno razvijati. To je otprilike vezano i za sam broj ljudi, odnosno demografsku politiku, i da je ono što je bitno da se u prošloj godini rodio najveći broj ljudi u Rusiji u odnosu na period od 10 godina, što na neki način tjera vladu i da demografskom politikom popravi životni status i život građana.
Sa nadom da će i povećanje nataliteta biti uzor iz Rusije za nas u Srpskoj, najljepše vam hvala za razgovor.
Prijatno.
Kongres Jedinstvene Rusije partije gospodina Vladimira Putina održan je u Moskvi. Najavljeno je da će biti nastavljen postojeći politički kurs i dugoročna stabilnost Rusije. Nas zanima intenziviranje političke saradnje, također privredne, sa Republikom Srpskom. Kongres u Moskvi prisustvao i predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Za komentar pitamo senatora Republike Srpske i profesora u Moskvi, gospođu Jelenu Guskovu, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan. Jasno je i svi mi znamo da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpisao je u Moskvi sporazum o strateškom partnerstvu Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Jedinstvene Rusije. Čini se da to je jako važan sporazum zato što on predviđa i saradnju po liniji partijskoj, a sa druge strane tesnu vezu između Rusije i Republike Srpske u svim pravcima, uključujući i ekonomsku. Reč je ne samo o nekoj formalnoj akciji, nego o budućoj strateškoj saradnji na koju neće uticati niti naše izbore, niti vaše.
Ponovo je u centru pažnje situacija na sjeveru Kosova.
Ta situacija bi bila mnogo jasnije ako bi stav Srbije, Beograda, bio određeniji nego sada. Jer vidite kakva je situacija, kakva je reakcija Srba na Kosovu je jasno. Kakva reakcija je Moskve jasna. Kakva reakcija javnosti u svim srpskim zemljama jasna. Međutim, stav Beograda je toliko popusljiv da kao da oni pripremaju da daju Kosovo.
S obzirom na novonastalu situaciju, šta se može očekivati u perspektivi? Pominje se podjela ili neki posebni specijalni status za Srbe na Kosovu kako bi se razriješilo konačno to pitanje?
Po tome kako sada se ponašaju i NATO-vci, i EULEX i naročito Albanci, čini mi se da taj plan već napravljen i plan sada ostvaruje se bez ikakve podjele Kosova, a vraćanje kontrole severa Kosova Albancima. I ako oni nisu mogli to uraditi putem pregovora, oni sada pokušavaju to uraditi putem snage, vojničke snage i NATO podrške.
I još jedno pitanje, iz Brisela stižu izjave i nagovještaje visokih funkcionera da im je situacija na Kosovu i Metohiji teža od situacije na Bliskom istoku, pa s obzirom na to šta se može očekivati u budućnosti?
Tako kako oni su krenuli putem oružja, podrške tenkovima, čini mi se da NATO, da Albanci će dobiti podršku od NATO snaga, iako neće biti suprotstavljeni sa strane Beograda, oni će slomiti Srbe na Kosovu.
Tim u vezi, kako je potrebno predvidjeti političku opciju ili izlaznu strategiju za sadašnju situaciju?
Da, Beograd nema strategije za Kosovo. Koliko vidimo mi sada iz tih rezultata pregovora i tako dalje. Nemaju, zato što Beograd je uplašen. Zastava je danas za Beograd je Evropska unija. I stalno oni su uplašeni, ako još jedan korak nešto uradimo protiv, neće nas primiti u Evropsku uniju. Zbog toga takav uplašen Beograd vrlo lako može da krene na takvi ustupci da izgubi Kosovo.
Analizirajući postojeće stanje, neizbježno je podsjećanje na neka vremena koja nisu tako davna za nama, kada je mnogo hrabriji stav bio i daleko teže i žešće kažnjavane. S tim u vezi, može li i doći do kakvog ohrabrenja, pogotovo iz Moskve, iz Rusije, za neke hrabrije poteze kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji, a i posmatrano iz ugla Beograda?
Šta se tiče stava Rusije, on je jednostavan. Rusija protiv nezavisnosti Kosova i Rusija podržava Beograd. Ali Rusija će podržavati Beograd samo do linije dok se drži svog stava Beograd. Čim Beograd popusti, čim Beograd primi svi uslovi sada Evropske unije i dozvoli na bilo koji način proširenju samostalnosti Kosova, Rusija to podržati. Zato što ne može sada Rusija braniti srpsku zemlju ako sama Srbija neće nju braniti.
Najljepša vam hvala za razgovor, gospođo Guskova. Politički analitičar iz Beograda, Đorđe Vukadinović, smatra da je Zapad očekivao ponovnu kandidaturu Vladimira Putina za predsjednika Rusije.
Ovaj posljednji kongres Jedinstvene Rusije je naravno najznačajniji zbog toga što je na njemu izvanično saopšteno ono što se očekivalo, a to je da se Vladimir Putin vraća i formalno na mesto broj 1 u Ruskoj federaciji i ruskoj politici. Dakle, to je ono što je, bez obzira na očekivanja, ipak svojevrsna politička senzacija i ono što, po čemu će se pamtiti ovaj kongres. Sve spekulacije oko odnosa u ruskom političkom vrhu, spekulacije koje su nekada delovale zasnovanije, a nekada su bile više plod želja na jednoj ili straha na drugoj strani, sada su pale u vodu. Očekivanja da bi se taj dvojac ruski mogao raspasti, da bi mogao doći do otvorenog sukoba za vlast između Medvedeva i Putina, dakle nisu se ostvarila. Ne znači to da je baš u toj njihovoj kohabitaciji, tako da kažemo, ili u to njihovom sada podeljenim ulogama, da je sve funkcionisalo skladno. Bilo je tu varnica, ali su očigledno i oni lično kao osobe, a onda i naravno kao političari bili dovoljno i svesni i zreli i nisu dozvolili svojim protivnicima, ni svojim ni ruskim, tu vrstu zadovoljstva od otvorenog sukoba. Mislim da je posljednjih meseci bilo jasno i moglo se očekivati da se Putin vraća na mesto predsjednika. On je vodio neku vrstu, ili u njegovo ime je vođena neka vrsta tihe predizborne kampanje. Medvedev, čak i da je imao, ili da su neki oko njega možda imali neke drugačije ideje, mislim da su od toga odustali, blagovremeno uvidjeli da od toga neće biti ništa. Dakle, glavna poruka svog kongresa jeste jedinstvo i odlučnost ruskog političkog vrha, a to naravno onda ohrabruje i mora da ohrabri sve one i prijatelje Rusije i sve one koji računaju na snažnu Rusiju i podršku te snažne Rusije, kakva će verovatno biti i narednim godinama pod novim mandatom Vladimira Putina. U tom smislu onda možemo govoriti ili razmišljati i o Balkanu, Srbiji, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, gde je rusko prisustvo već poduže ili barem nekoliko godina dosta vidljivo i mislim da će to prisustvo biti još očiglednije i još veće u narednom periodu. Drugim rečima, mislim da je Rusija jasno stavila do znanja i prisustvom naravno predsjednika Dodika na ovom kongresu, ali nizom bilateralnih susreta i aktivnostima ruskih diplomata i ruske diplomatije, počeo od njihovog ambasadora u Bosni i Hercegovini, pa nadalje, da drže do Republike Srpske, da im je stalo do Republike Srpske, da im je stalo do regiona i da, što je verovatno važno i najvažnije u čitavoj priči, pa na ovoj našoj lokalnoj, da Republiku Srpsku smatraju najpouzdanijim, ako tako sam da kažem, osloncem i nekom vrstom baze, odskočne daske za dalje svoje aktivnosti u regionu. To je naravno, ne treba uopšte naglašavati koliko je to značajno i za samu Republiku Srpsku i za aktualni vrh Republike Srpske, posebno gospodina Dodika, imajući na umu da on blagorečeno stoji dobro u nekim, naglašavam to, u nekim krugovima na zapadu, naročito u Vašingtonu. Tako da otvorenije igranje, ako tako možemo reći, na rusku kartu aktualnog rukovodstva Republike Srpske može da indirektno ohrabri i Beograd i beogradski vrh da makar delimično u tom pogledu sledi Milorada Dodika i rukovodstvo Republike Srpske, a u svakom slučaju ta osovina ili nagoveštaj te političke osovine biće dodatno ojačan i ovim što sada već je praktično svršena stvar, mada uvek treba još jednu dozu opreza zadržati pre nego što se to definitivno objavi, a to je da znači, Južni tok takođe ulazi u Republiku Srpsku, a dokle sežu, i to je Putinova politika već godinama, dakle dokle sežu, dokle dopiru cevi.
Pominje se dvostruki već mandat, izbori još nisu bili, zakazani su 2012. godine predsjednički, dva puta po šest godina, znači do 2024. godine, jedinstven i stabilan kurs Rusije i politički odnosi, jasna definicija političkih odnosa. Koliko ta stabilnost u Rusiji može da utiče na ukupnu stabilnost u regionu i u svijetu, ako govorimo o situaciji koja nas trenutno najviše interesuje, o sjeveru Kosova i Metohije?
Ne moramo sad spekulisati sa drugim mandatom, ali ako bude prvog, i ako ne bude neke kateklizme globalne, vjerojatno će biti i drugog. Prvo treba naravno da se raspišu izbori i treba Vladimir Putin da se vrati, odnosno dođe na mesto predsjednika. Vi ste u pravu, sada je taj mandat ojačan, to viš, i kako bih rekao, i golim okom je ojačan, samim tim što je produžen, što to više nije 4 nego 6 godina, mogućnost dva mandata, dva veza mandata, to je više od decenije. Zato vam kažem, najmanje tokom ove decenije 21. veka, a zapravo možda i do polovine one naredne, će Rusija imati jedno stabilno i čvrsto vođstvo. To je strahovito značajna stvar ne samo za Rusiju, nego i za okolinu, susjedne zemlje Rusije, pa i Evropu i čitav svet. U tom smislu, naravno, će imati i uticaja na Balkan. Uvek je to tako. Znamo to, kako je rekao, od stanja u rođenoj kući do stanja u državi ili preduzeću, firmi u kojoj radite. Kada ima nesloge, kada ima borbe oko liderstva, onda tu nema mnogo sreće. Odnosno, mnogo energije se u tom preduzeću ili u toj državi, u toj vlasti, u toj eliti troši oko tih dvorskih intriga i igara, ko će s kim protiv koga. Rusija je velika zemlja, ali zemlja je sa velikim problemima. Dakle, bogata, moćna, koja je ponovo se uzdigla iz prašina, ako tako smemo reći, u kojoj se nalazila tokom 90. godina nakon raspada Sovjetskog saveza, ali daleko od toga da je Rusija sada rešila sve svoje probleme. Jeste da cena nafte raste, jeste da je gas moćno oružje, moćnije nego što su bile kaćuše svoje vremeno, ili bakar jednako moćan kao nekada rakete, tenkovi i kaćuše, ali i Putin i Medvedev i politička elita u Rusiji znaju da, kažem, oni imaju duboke strukturne, infrastrukturne probleme od demografije, dakle od opadanja broja stanovništva. Nije slučajno što se to ističe u prvi plan, do dosta čudne geografske karte današnje Rusije, preko nejednakog razvoja pojedinih regiona Rusije, različite naseljenosti, nenaseljenosti ogromnih sibirskih prostranstava, aspiracija koje mnoge sile ili pojedini susedi, a i naravno moćni prekookeanski partner i protivnik iz hladnog rata gleda i merka ta bogatstva i ta prostranstva Sibira. Dakle, Kina, mnogoljudna Kina na hiljadama kilometara zajedničke granice, sve su to problemi spoljni i unutrašnji koji će se morati rešavati u narednoj deceniji.
Gospodine Vukadinoviću, najljepša hvala za razgovor.
Molim.
Dopisnik Radio Televizije Srbije i Beogradskog nedeljnika NIN iz Moskve, Ljubinka Milinčić, rekla nam je detalje iz novinarskog ugla i nakon Kongresa Jedinstvene Rusije i, naravno, procjene šta poslije predstoji.
Način na koji je ceo događaj prezentiran pokazao je da je zapravo sve odavno bilo dogovoreno i dva lidera su zajedno došla u salu. Predložio je prvo Putin da po već stvorenoj tradiciji na čelu Jedinstvene Rusije bude predsjednik i totalno zbunio. Tu je bio naravno aplauz, oni su naravno to prihvatili, ali svi su bili šokirani jer je do sada uvek bilo kad je da nosilac liste bude i predsjednički kandidat. Međutim, posle samo nekoliko minuta Medvedev je u dosta emotivnom govoru predložio da predsjednički kandidat bude Vladimir Putin. Zašto je to bilo iznenađenje? Čitavih 4 godine svi su očekivali da će se Putin pojaviti kao novi kandidat. Ali istovremeno, to je toliko obično, to je toliko prosto, to je toliko jednostavno, a od Putina stalno očekuju ljudi iznenađenja, tako da je najveće iznenađenje kad iznenađenja nema. U svakom slučaju, Putin je obećao da će se kandidovati, što s obzirom na rejting i njegov lični i mogućnosti njegove partije, znači da će on biti novi predsjednik Rusije.
Javnost u Republici Srpskoj, a svakako i u Srbiji, zainteresovana je kada je posebno u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji, da li će postojeći kurs Rusije politički biti zadržan i može li se tu očekivati i veća i bolja podrška nego do sada?
Pa, podrška koju je Rusija pružila Srbiji sve ovo vreme uvek je bila onakva kakvu je Srbija želela. Rusija je odavno otvoreno rekla, mi ćemo vas podržavati dotle dokle vi to želite. Dakle, uvek je bitno, kažite nam šta hoćete i mi ćemo to da podržimo. Nekoliko puta je to i dokazano, mi smo imali prilike da vidimo da je Rusija uvek u Savetu bezbednosti i tamo gde god joj se pružala prilika držala stranu Srbiji. Međutim, dokle mi želimo da idemo, morat ćemo sami da rešimo. A vi znate da je svojevremeno Lavrov rekao da neće Rusi biti veći Srbi od Srba. Isto to misli Putin. Mislim da politika koja je vođena prema Srbiji, bila naravno spoljnu politiku po ustavu vodi predsjednik države, ali predsjednik ove države i premijer su jako tesno sarađivali, tako da ne verujem da je bilo ikakvih razlika, bar se one nisu vidjele u javnosti, i sumnjam da će se išta promeniti. Rusija će i dalje sasvim sigurno podržavati Srbiju onoliko koliko Srbija to želi.
Osim političke saradnje, istaknuta je i privredna saradnja, posebno sa Republikom Srpskom, koja mnogo očekuje od izgradnje gasovoda Južni tok. Najavljena je završetak izgradnje 2015. godine. S tim u vezi, koliko su ti ekonomski interesi bitni i koliko je to značajno obostrano, da kažemo, ili višestrano za kompletan ovaj region? I naravno, po kojoj cijeni se nadaju korisnici da će moći da koriste i naftu i gas iz Rusije?
Savremena spoljna politika se uglavnom vodi na ekonomskim osnovama. Za Rusiju je jako važno da prestane da zavisi od tranzitnih zemalja. Njen najbolji drug, a sada ponekad i suparnik kad je u pitanju tranzit nafte, je Ukrajina. Mi smo do sada nekoliko puta imali prilike da vidimo šta se dešava kad zemlja preko čije teritorije prolaze gasovodi bude nezadovoljna, pa onda reši da iskoristi jedini instrument koji ima, a to je da zavrne slavine. I bez obzira što danas svet i sve snage pokušava da spriječi izgradnju Južnog toka, između ostalog, evo i danas se vrše nekakvi pretresi u kancelarijama Gazpromovih firmi u Evropi, Rusija će sasvim sigurno istrajati na tome. A samim tim, pored sigurnosti koja će se dobiti na taj način, jer bez obzira što on prolazi ispod, po teritoriji nekih zemalja, ali ispod mora, ne postoji mogućnost da niko prekine dovod nafte, odnosno gasa iz Rusije, sigurno će biti i cena niža, jer tu nemate ni one tranzitne troškove koji se obično danas pojavljuju. I sigurno je da kada ti putevi budu sigurni, da će se drugačije sklapati ugovori. U ovom trenutku se sklapaju dugoročni ugovori, cene se određuju prema cenama nafte i određuju se za godinu dana unapred. Vrlo često su korisnici gasa se smatraju oštećenim, jer cena nafte umeđu vremenu može i da padne, ali cena gasa ostaje onakva kakva je dogovorena na početku godine. Moguće je, mislim, taj način formiranja cene dogovoren je još 62. godine i uvela ga je Holandija, koja je tada bila veliki izvoznik gasa, ali je vrlo moguće da će se nešto u budućnosti promeniti, jer je svima stalo da korišćenje gasa bude dostupnije i pristupačnije. Tako da i mi kao zemlja, zemlje, kažem Srbija i Republika Srpska, koje će imati koristi od tih novih gasova, da možemo očekivati već nižu cenu.
I na kraju najljepše vam se zahvaljujem za razgovor. O Rusiji iz Amerike iz daleka se bolje vidi. Politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić u razgovoru za naš radio objasnio je i principe američke spoljne politike koje je nazvao inercijom i u Americi bliže se predsjednički izbori.
Pa mislim, ako uporedimo te dve situacije i dva izbora, vidimo da je mnogo neizvestnije izbor u Americi nego u Rusiji. Možemo da kažemo sa velikom sigurnošću da neće biti nikakvo iznenađenje što se tiče izbora ponovo, da kažemo, reizbora gospodina Putina sa malom pauzom. Tako da tu znamo da situacija u Rusiji u suštini predstavlja, barem sa političke strane, veću stabilnost nego u samoj Americi. Sad u Americi vidimo jednu situaciju gde sa demokratske stranke predsjednik Obama i lično i kao, da kažem, neka vrsta, neki vrst simbol same stranke, došlo je do pada popularnosti i u najnovijim anketama pokazuje najniži nivo podrške od samih izbora na mesto predsjednika. Sa druge strane, republikanci nude sad u ovoj fazi kampanje više kandidata, ali ni jedan još nije sebe postavio kao vodeći kandidat i zbog toga onda preostaje jedna vrlo teška borba koja će da potroši i sredstva i snagu republikanske stranke i može da ostavi je u jako slaboj poziciji kad bude glavni izbor između njihovog kandidata, kogod to bio i ko pobedi na pred izborima u samoj stranci, i predsjednika Obame. Tako da u Americi je situacija mnogo nestabilnija, barem iz te političke perspektive. Znamo da i u Rusiji i u Americi jedna situacija jeste ista, to jeste da će doći do promjenu posle izbora na jedan miran način, ali znamo da i ostaju mnogi problemi koji ne mogu samo preko izbora da se rešavaju i za jednu zemlju i za drugu zemlju. U Americi prvo i prvenstvo je ekonomsko pitanje, oporavak ekonomije, gde predsjednik Obama je pokazao da je njegova politika jednostavno ne uspeva da se izbori sa velikim izazovima sadašnje ekonomske krize. U Rusiji također, iako Rusija ima veliko prirodno blago i u ovom momentu ekonomske krize uživa veću zaradu zbog nafte i prirodnog gasa, jednostavno ipak ruska ekonomija nije potpuno izgrađena na zdravi temelj i ona ima velike posljedice sadašnje loše ekonomije, ne samo u Americi nego i u Europskoj uniji. Tako da je dosta složeno to vaše pitanje i teško predvidjeti na kraju kako će, pogotovo u Americi, izbori da utiču na ove velike probleme, prvo prvenstveno ekonomske, a posle političke.
Koliko je postojeći kurs američke politike, američke spoljne politike, stabilan, posebno sa aspekta aktualnih dešavanja na Balkanu, u regionu Kosova i Metohije?
Mislim da ne možemo očekivati bilo kakav ishod američkih izbora koji bi doveli do naglu promjenu američke politike na prostoru Balkana, pa čak bi rekao i šire. Jednostavna inercija je glavna karakteristika američke spoljne politike i treba dugo vremena da se dođe do bilo kakvih promjena u kursu spoljne politike prema jednoj državi ili prema jednoj regiji svijeta. Tako da Amerikanci i Republikanci kad mijenjaju vlast što se tiče mesto predsjednika, u suštini zadržavaju one osnovne elemente prethodne spoljne politike i tako se to nastavlja od jedne administracije do druge. Naravno, tu uvijek bude korekcija. Što se tiče predsjednika Obame, on je napravio tu korekciju i rekao bi jedino, može jasno da se kaže da je njegova arhitektura spoljne politike jeste baš u odnosu sa Rusijom. On je uložio puno truda i puno rada u tome da stvarno pokušava da restartuje, to je njihova izraz te administracije, odnose sa Rusijom. I u početnoj fazi, rekao bi u prethodne dve godine, bilo je napretka što se tiče izgradnje povjerenja i bilo je napretka što se tiče da se izbjegavaju oni omče iz prošlosti, pogotovo iz hladnog rata. Tako da jednostavno predsjednik Obama je rekao od samog početka ovog mandata da mu je vrlo bitno da Amerika ima jako dobre odnose sa Rusijom i on je pokušao da izvede to, ali nažalost u zadnjih 6 mjeseci rekao bi da su ti odnosi naglo pogoršani. Prvo i prvenstveno zato što je predsjednik Obama se vratio politici prethodnog predsjednika, predsjednika Busha, u izgradnji štita, raketnog štita u Europi. I to je onda ponovo otvorilo polemiku sa Rusijom. Da li je to usmereno prema nekim mogućim pretnjama terorista ili je usmereno prema Rusiji? Rusija je onda najavila da će da preuzme kontramere da bi sebe zaštitila i također da bi otvorila mogućnost odgovora na bilo kakvi napad od strane Amerike, od strane Europe. I sad mi ulazimo zbog te neke politike koja je u suštini u Americi vezana za izbore, jer predsjednik Obama se vratio toj politici iz nužde da pokušava da pridobije glasača koji su iz istočne centralne Europe i koji su u suštini većinom katolici. Jer te zajednice u Americi tradicionalno traže da Amerika pokaže čvrstinu u odnosima sa Rusijom i bili su dosta sumnjivi zbog te nove politike koje je gradio predsjednik Obama. Tako da i u jednom momentu on je procenio i njegova administracija procenila da ta politika koja je pokazivala rezultate ipak mora da se žrtvuje zbog sad narednih izbora. I sad imamo jednu neizvesnu situaciju što se tiče tih odnosa. Možemo možda posle izbora da vidimo da se ti odnosi vraćaju na zdravije temelje, ali također ako dođe neki novi predsjednik koji ima drugačije viđenje Rusije, koji vidi Rusiju kao neku ozbiljniju prijetnju američkim interesima, možemo da vidimo eskalaciju i nažalost možemo i lako da vidimo novi rat proizvodnje oružja. Jednostavno moramo da pratimo te izbore i da vidimo pogotovo kako će to te izbori da utiču na te odnose između Amerike i Rusije. Treći deo vaše pitanje. Rekao bih da što se tiče saradnje Amerike i Rusije, pogotovo kad je u pitanju Balkan, vidimo da je pogotovo u kontekstu Bosne i Hercegovine da tu ne postoji najbolja saradnja. Amerikanci dalje spodu glavne elemente politike koje je postavljena za Clintonove administracije, a to jeste da treba Bosna i Hercegovina da bude funkcionalna i da je bolje i mnogo efikasnija. Oni doskoro su to definisali u kontekstu centralizma. Sad Amerikanci su prihvatili realnost da to ne može da se izgradi neki sistem centralizovane države i zbog toga onda su mnogo fleksibilni, ali ipak ostaju neki ključni elementi koji u suštini su vezani za interese bošnjačkog naroda na štetu srpskog i hrvatskog naroda. I Amerikanci i dalje ostaju pri nekoj politici koji u suštini je građena na osnovi maksimalističkih nekih zahtjeva bošnjačke političke elite. A Rusi sa druge strane su u zadnjih 3-4 godine uverili se da je vlada Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj postojno brane interese Republike Srpske i zbog toga onda su se više angažovali da se bore za one principe koji su važne ne samo za Republiku Srpsku nego i za Rusiju i zbog toga onda možemo da govorimo da je tu došlo do naglog pomaka u odnosima Rusije sa drugim članicama PIK-a. I ne vjerujem da je moguće sad povratak unazad gdje se donose sve odluke u saglasnosti gdje je Rusija uzdržana. Sad ako se donose odluke u PIK-u, uvijek postoji rizik da to otvara mnogo ozbiljni sukob sa Rusijom ako pokušavaju da nametnu bilo kakvo rješenje. Nažalost, taj napredak što se tiče pozicije Republike Srpske ne može da se vidi u kontekstu pitanja Kosova. Jednostavno, zbog mnogo loše politike Beograda, Rusi nemaju poverenje u vlasti u Beogradu i nisu spremni da ih prate u retoričkim borbama koje se ponekad vode sa Amerikom i sa Evropskom unijom. A Srbija sa druge strane, zato što nije precizno definisala šta hoće, onda je otvorila prostor za mnogo radikalnije unilateralne poteze ne samo Prištine nego i međunarodne zajednice. Tako da imamo istovremeno odnos između Rusije i Amerike koji zatezava generalno, a isto tako se zatežava zbog Bosne i Hercegovine, gde često Rusi budu na jednu stranu, Amerikanci na drugu stranu, a sad sa novim događajem na Kosova dodaje se još jedan nepredvidljiv element koji može da izađe van svake kontrole međunarodne zajednice i njenih snaga na prostoru Kosova i Metohije, a to moglo bi isto tako utiče u naglo pogoršanje saradnje Amerike sa Rusijom.
Gospodine Kesiću, hvala vam lijepo za razgovor. Jedinstvena Rusija, jedinstvena Srpska, politički odnosi u regionu i uspješna privredna saradnja gasovod Južni tok. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija Draško Vrhova.